máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo. Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou popěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Pondělí je to tady a máme tady. Co? Mám tady komentované čtení z Midgardu. Já vás vítám všechny, kdo posloucháte právě teď, protože otvírám a za chviličku začnu číst knihu o kněžně Ludmile, jak jste to krásně někteří napsali a nazýváte, a že se moc těšíte a že ta knížka je moc pěkná a že ten příběh se vám velice líbí a tak dále, tak dále. No, mně se také líbí a musím říct si, že to je další knížka, kterou si společně s vámi velice rád přečtu. No ale než se k tomu dostaneme, než se vůbec posuneme ještě o kousek dál, tak si musíme říct pár věcí. Třeba například, že dnes mají svůj svátek Jaroslavové. Jaroslav je docela hojně užívané jméno, musím říci, je 27. dubna a dnes tedy slaví 198 664 Jaroslavů. No, je to šestá příčka v tom častém používání, čili je to v top desítka, by se dalo říci, mezi těmi oblíbenými jménami v české zemi, respektive v Čechách, a už jsem se v tom, na Moravě, ve Slezsku a v dalších regionech naší země. Tak přejeme teď všem Jaroslavům pevné zdraví, hojnost, radost, lásku, ať jste milovaní, ať jste obdarovaní, ať to pěkně oslavíte. A vzpomenu tedy dvou Jaroslavů tady u nás, kterým také chci popřát. Jardo z Rádia Meta, tak Jardo Hladile, i tobě přeji a chci připomenout, že ty jsi ten, který tady vysílá nejdelší čas, protože my, když odvysíláme naše živáky, tak ten další čas, ten obslouží a zaplní a sestylizuje a zdramaturguje a zkrátka dobře připraví pro vás Jarda Hladil, takže mu za to poděkujeme a přejeme mu k tomu jeho svátku všechno, co jsem doteď říkal, a ještě ať ho to tady dlouho baví. A druhý Jarda z Nepomuka, tak Jaroslave z Nepomuka, pane Jaroslave z Nepomuka, přeji se, aby jsi tady s náma byl rád, aby se ti dobře tu s námi vysílalo, aby si měl pořád tu sílu. Protože Jarda je jedno z nejstarších studií společně s Plzní a společně s Kadaní, které tady vysíláme. A přestože už my v podstatě tady z Midgardu vysíláme 2,5 roku skoro, tak od těch 6 let už tady kroutí Nepomuk společně s těmi dalšími, co začínali, co stáli u zrodu svobodného vysílače. Takže i Jardo, tobě, ať tě to tady s náma baví, ať si to užíváš, ať jsi zdravý a ať ten svůj přístup, který máš, naplňuješ entuziasmem, ať se ti všechno tady v podstatě daří. Tak, kromě Jaroslavu, a propos, pokud máte ve své přízni, v rodině a podobně nějakého Jaroslava, nezapomeňte mu, prosím vás, popřát. Uděláte mu tím radost. Jinak dnes jsou hned tři velké události. Světový den grafiky, Světový den sdružených měst, Mezinárodní den smutku. No, to je docela příznačné. Tak, Světový den grafiky, dobře, tak máme grafiku. Jako, ta se snad nemusí slavit, ale pravděpodobně dnes ta grafika má nějaký svůj velký den. Možná se některé neziskovky na tom zase přiživí. Světový den sdružených měst. Sdružená města, já nevím, co jsou to sdružená města, s kým jsou sdružená, tak to radši nebudu komentovat. No a Mezinárodní den smutku, opravdu to je velice důležité. Smutek je potřeba nám nahrávat do těch hlav pořád a stále. Stres, smutek, nepohodu, nepřízeň, negace. No prostě Mezinárodní den smutku opravdu si zaslouží naši pozornost. Tak, aby jsme nemuseli tomu podléhat, tak na Mezinárodní den smutku my se prostě nebudeme ohlížet a rovnou tedy řeknu, že máte k dispozici pro kontakt se mnou telefon, telefonní číslo 774-139-044, jak SMSky, tak volání, můžete tedy se prokopnout přímo do vysílání. No a také to samé můžete získat a použít na to Skype, Skypeové jméno PetSyn2, zprávy i volání je vám v dnešním pořadu k dispozici. No a pro ty z vás, kteří víc rádi píšete, tak připomenu, že máme e-mail svcs.midgard@gmail.com. No a ještě vám chci připomenout, že máme webové stránky a ty jsou www.studio-midgard.cz a na těchto stránkách máte k dispozici mnoho informací. Mimo jiné je tam v té sekci ke stažení, tak tam máte vystoupení pana doktora Žaloudíka z parlamentu k té záležitosti koronaviru, úmrtí a tak dál. První věc, druhá věc, máte tam blogy našich hostí, máte tam k dispozici prokliky na vysílání, která jsou uložena v archivu a tak dál, a tak dál. V archivu jsem zřídil speciální kolonku, která je věnovaná informacím, které jsme tak nějak vysílali, jsou zajímavé a jsou, chci na ně upozornit, zaměřit vaši pozornost. Pokud vás zajímá sci-fi okolo koronavirové celé anabáze a okolo té koronavirové spekulace a konspirace, tak pokud vás to zajímá, tak je tam přímo oddíl, který se tomu věnuje, jsou tam pořady, je tam jak pan profesor Žaloudík, tak tam budu dávat ještě další a další vystoupení, která jsem odvysílal. Případně i pořady tam jsou směrované k tomu, co jsme tady všechno řekli, tak abyste to nemuseli hledat po různých dalších pořadech, protože něco říkám v hovorech při víně, něco stárnutí je přežitek, něco komunikujeme třeba i s Janíkem v pokřivených zrcadlech, tak se vám to takhle se snažil soustředit. Jenom takové ty nejzajímavější, řeknu nejpádnější pořady, tak jsem vám tam takhle združil. Tak to je asi tak všechno. No, doufám, že jste měli pěkný týden, napsali jste mi spoustu hezkých e-mailů ohledně toho našeho čtení tady a to vy ještě nevíte, že až dočteme tuhle knížku, tak od té autorky tam mám Karla IV. Takže budeme se těšit a nevím, možná dneska už celý ten příběh vygraduje a dočteme ho, tak si neukravíme čas a pojďme do toho. Minule jsme v podstatě četli o tom, jak si naběhla Mlada s tím Wulfstanem, kdy Ona to brala jako, že láska, on to bral jako, že chladnokrevný sex, protože už dávno on byl ženat takovým tím způsobem. A jak to popsat, jak to nazvat? No, zjištně se oženil, ale s mladou si pak šel užít. A hlavně to bylo také zjištné s mladou, protože on chtěl se dozvědět nějaké ty záležitosti. No a mezi tím se nádom začal rozvíjet, myslím tedy jako od dvora Bořivojova, protože s tím s Trojmírem chystají zradu a chystají vzpouru. A do toho ještě se nám začal rozvíjet tak nějak příběh, který se váže k Lotarovi, ale spíš k Lotě a k Neklanovi. Takže pojďme se začíst. Ať žije kníže Strojmír, ať nám dlouho šťastně vládne. Lota stála na samém okraji rozjásaného davu a tiskla si ruku na ústa, aby potlačila zděšený výkřik. Uprostřed hradiště plála obrovská hranice a vysoké plameny šlhající až k nebi zaháněly noční temnotu. Co se tu děje, sousede? Obrátila se k jednomu z přihlížejících, když se trochu vzpamatovala. Máme nového vládce, nevidíš? Hned z rána vytáhneme na Prahu, abychom jednou provždy skoncovali s Bořivojem. Muž měl rozpálenou tvář a oči mu žhnuly jako v horečce. Lota pohledla směrem, který mi ukazoval. Před knížecím palácem se ní objevil Strojmír. Vlasy mu zdobila knížecí koruna od znak panovnické moci. Bože dobrý, nezdržela se Lota výkřiku. Ty jsi křesťanka? Muž zpozorněl a ta opilecká záře mu náhle v očích pohasla, vystřídána podezíravým pohledem. Snad ne ta, kterou obrátil na víru velkomoravský Metoděj. Náš nový kníže přece podporuje biskupa Spasova, ne toho z Moravy, co pak to nevíš? Lotě stačilo, co právě viděla a slyšela. Přesto se nezdržela a téměř se na toho muže utrhla. A ty si myslíš, že tohle všechno nechá kníže Bořivo jen tak? Strestá tvrdě každého, kdo se mu odváží postavit. Jenže my předtím strestáme jeho. A nahrdle, muž ji nyní obdařil dalším pohledem, tentokrát nepřátelským. A poslyš, kdo ty vlastně jsi? Nezastáváš se ho nějak příliš? Lota na nic nečekala, otočila se na patě a začala se prodírat rozrůstajícím se davem. Zaslechla ještě, jak za ní někdo křičí, aby ji chytili, ale nedbala už na nic. Cestu do stáji znala dobře z minulých let. Rozběhla se tam a proklouzla nepozorovaně dovnitř. Nebylo to zas tak těžké, všichni byli pryč. Na zdi dohořívala v železném závěsu louče. Rychle ji z něj vytáhla, zamířila o něco dál a přejela pohledem řadu sedel zavěšených na zdi. Jedno si vybrala, pak zasunula louč do držáku na zdi vedle sedel a sama osedlala hnědku, kterou si pro svou cestu vyhlédla. I s úzdou si poradila. Smutně se přitom usmála, když si vzpomněla, jak se kdysi podobně připravovala na výjížďky s Bořivojem. Dnes se mi ty jezdecké dovednosti hodí, usoudila. Vyvedla koně ven, vyhoupla se do sedla a pobídla ho vpřed. Kůň tichonce zafrkal, jako by vyjádřil souhlas s jejím činem. Ve chvíli se ocitla na cestě ku Praze, aby varovala Bořivoje. Po levém hradci se už ani neohlédla. Kam ten spěch, krásná paní? Zazubil se na Lotu ozbrojenec, který stál na stráži před hlavní bránou pražského hradiště. Lota po něm jenom blízkla pohledem, sklouzla ze sedla a hodila mu otěže. Musím okamžitě mluvit s knížetem Bořivojem. Je to otázka života a smrti. A ty se mi zatím postarej o koně, křikla na strážného. Než se zmohl na odpověď, zmizela mu na nádvoří, které nebylo ani nyní. Přes tu pozdní noční hodinu zcela lidu prázdne. Na Bořivojův příkaz se zde stavilo doslova ve dne v noci. Lota proběhla kolem téměř dokončené stavby kostela Panny Marie a zamířila k výstavnému sídlu, které muselo být jistě knížecím palácem. Nemýlila se. Stráže ji sice před vchodem zadrželi, ale vzniklý rozruch vyburcoval Bořivoje, který dosud vysedával v nové knihovně nad listinami a dopisy. Nedalo mu to a šel se nakonec osobně přesvědčit, co se to vlastně děje. Loto, zvolal překvapeně. Nebylo mu zrovna milé, že Lota na niž chtěl zapomenout, vtrhla až sem, do jeho soukromí. Stalo se něco? Stalo se snad něco Lotarovi? Lota jen zavrtěla hlavou a trošku se zapotácela, protože na ní teprve nyní dolehlo vypětí z dlouhé cesty a z toho, čeho se stala svědkem. Bořivo ji zachytil, objel jí kolem ramen, aby se nezhroutila k zemi, a odváděl jí do knihovny. Pojď, musíš mi v klidu vypovědět, co tě sem přivádí v hodinu tak pozdní. Řekl a pak křikl na strážného, aby jim někdo ze služebnictva přinesl do knihovny víno a občerstvení. Bořivoj nebyl jediný, kdo koho Lotin vpád vyrušil z nočního klidu. Také Ludmila vyhledla na chodbu, ale spatřila jen, že si Bořivoj odvádí nějakou ženu do knihovny. Nezaváhala ani na okamžik, přehodila si plášť přes ramena a také ona se tam vydala. Jako manželka knížete Bořivoje má přece právo vědět, co tohle všechno znamená. Sotva však otevřela dveře knihovny, zůstala stát na prahu jako skamenělá. Vzadu, až u okna, stála žena, která si ji kdysi, v den příjezdu na Levý hradec, měřila nepřátelským pohledem. Lota, uvědomila si zdrceně Ludmila. Ti dva, Lota a Bořivoj, byli zabráni do zjevně důležitého hovoru, jehož začátek nemohla zaslechnout. Nevěděla tedy, že Lota několika chvatnými slovy Bořivojovi vylíčila strojmíru v nový pokus připravit ho o knížecí stolec. Za to k ní dolehla Bořivojova slova. Neměl jsem z Levého hradce odjíždět, Loto. Vypravil ze sebe stěžka a v hlase mu zazněla divoká, nespoutaná vášeň. Tím by se nic nezměnilo, namítla Lota. Něco podobného zastavit nelze. Podobná hnutí nelze potlačit rozumem. Dá se jim jen odvážně čelit. Pak stáhla ruku a něžně láskyplně mu polaskala tvář. Nechci, aby se ti něco stalo, Bořivoji. A nechci, aby bylo ublíženo tvé rodině. Ludmila usoudila, že viděla i slyšela dost. Nakrátko zaváhala, zda se k těm dvěma nevydat a nezeptat se jich, co to má znamenat. Nedokázala to však. Tiše, aniž by si ji Lota s Bořivojem mohli povšimnout, vyklouzla z knihovny a teprve pak se rozběhla do svých komnat. Měla jsem to tušit, zašeptala. Měla jsem to vědět. Lota byla první a jako první mu dala syna. A podle všeho první navždy i zůstane. Vzpomněla si náhle na všechna varování o tom, jak lehkovážně muži berou vlastní věrnost. Já ale myslela, že Bořivoj je jiný. Chtěla vykřiknout. Oči se jí zalily horkými slzami. Než jí však stačila sklouznout po tváři první, rozlétly se dveře. Na prahu stál Bořivoj a dvěma dlouhými kroky se ocitl před Ludmilou. Musíme odjet, Ludmilo. Teď hned. Je to otázka života a smrti. Ludmila zůstala stát, neschopná jediného pohybu. Bořivoj jí pevně sevřel ramena a zlehka jí zatřásl. Slyšíš? Nemáme času na zbyt. Vše ti vysvětlím cestou. Rychle připrav zpěti hněva. A Lota, které udílíš tajné noční audience za mými zády, pojede také s námi? Zeptala se ho ostře. Hlas nebezpečně klidný. Bořivoj po ní blízko zraněným pohledem. Víš, co stojí v písmu? Nesuď. Abys nebyl souzen, odpověděla za něj. Je dobře, že právě tohle znáš. Bořivoj ji pustil a rázným krokem zamířil ke dveřím. Na prahu se ještě naposledy otočil. Za chvíli tě očekávám i se zpěti hněvem na nádvoří. A přibouchl za sebou dveře. No, to se stává v životě, že pokud je červíček, který dokáže hlodat, tak i velice nic neznamenající záležitosti, velice nevinné záležitosti, tak jak tady je popsáno, tak se mohou stát záminkou docela velkému zranění, které si přivodí ten, kdo nemá úplně všechno jasně pod kontrolou, který právě má ten červíček, který v tu chvíli dostane nasypáno do korítka a pořádně se nažere a pořádně začne hlodat, hryzat a červotočit. Určitě se to zažili. A z takových situací potom vznikají velice, ale velice nepříjemné rány, které klidně mohou způsobit velké karamboly nebo obrovské pohnutí mysli či velké trápení úplně zbytečně a úplně z nevinných záležitostí. No, jinak by se dalo říci žárlivost nebo nevyřešený postoj k určité situaci. No a to určitě Ludmila měla, protože jinak by takto nereagovala. Jinak by se normálně šla zeptat, co to má znamenat. A dozvěděla by se. No ale protože se neptala a udělala si úsudek, aniž by znala celou pravdu, tak si udělala úsudek špatný. Jenom je to práce s informacemi. No pojďme se podívat dál, jak se nám ten příběh vyvine. Protože zcela bezpečně to bude mít nějakým způsobem dohru a dozvuk. Ludmila štvala koně prvním předjítřním šíráním a snažila se nestratit z dohledu bořivojův vlající plášť. Zdálo se jí, že letí temnou nocí, jen neochotně přecházející v den už nekonečné hodiny. Uposlechla nakonec bořivoje, i když by po tom nepříjemném rozhovoru těsně před odjezdem nejraději v Pražském Hradišti zůstala. Ať se děje, co chce. Věděla však, že bořivoj musí mít pádný důvod k tak náhlému odjezdu, podobajícímu se spíš útěku. Kníže Bořivoj, hrdý Přemyslovec, přece nikdy před ničím a nikým neprchal. A pak musela myslet na syna Spytihněva, s nímž nyní ujížděl Bořivoj nocí. To nejcennější, co mám, si sebou odvážím, Ludmilu a Spytihněva, odpověděl Bořivoj na nádvoří Neklanovi, který se ho zeptal, co s ceností si sebou mají vzít na cestu. V tu chvíli ji zamrzela příkrá slova o lotě, jež vmetla manželovi do tváře. Nedokázala se nicméně zbavit rozčarování z té scény, již se stala nechtěným svědkem. Znovu a znovu si v duchu přehrávala to, co spatřila v knihovně, znovu si vybavovala lotin něžný a zároveň majetnický dotyk, když polaskala bořivojovu tvář. Znovu a znovu zvažovala každičké slůvko, ještě dvěma splynulo ze rtů. Větve přečnívající do cesty několikrát bolestivě šlehly do tváře, ona to však nevnímala, neboť bolest, kterou cítila v duši, přehlušila vše. Vybavovaly se jí útržky hovorů, které občas zaslechla a které mezi sebou vedly usedlé matrony znalé života. Muští, každý z nich vede sladké řečičky o lásce, ale jen do chvíle, než dostane to, po čem zatoužil. Brzy se pak nabaží té, kterou má doma, a začne se poohlížet po novém, k svěží tvářičce. Tohle si mezi sebou říkali, poučený trpkou životní zkušeností. Mně se tohle nestane, slibovala si pokaždé Ludmila. Najdu toho pravého a ten mi bude věrný po celý život. Jenže osud, jemuž se chtěla vyhnout, potkal, jak se zdá, také ji. Uprostřed noci se jednou dvakrát na chvíli zastavili. Ještě se mi pořádně nevysvětlil, proč jsme se museli tak narychlo vydat do Velehradu. To jediné jsi mi zatím prozradil nic víc. Obrátila se na manžela a vzala si od něj nakrátko Spytihněva. Chlapeček, kterého si během jízdy vzal na starosti otec, jen tichouce zavrněl, jako by věděl, že je nesmí prozradit hlasitým pláčem. Bořivoj na ní upřel prázdný, podivně vyhaslý pohled. Ty nedávné východofranské útoky, to byl pouhý zastírající manévr. Měl skrýt zradu mnohem větší. Strojmír té situace využil, vrátil se, získal na svou stranu některé nespokojené vladyky a chce mě připravit o knížecí stolec. Lota mě přišla varovat. Přišla varovat nás. Děčíme jí podle všeho za život. Z levého hradce přitáhne dav vzbouřenců na Prahu se vzdoro knížetem Strojmírem v čele. Bořivoj se při té představě zachmuřil. Usoudil jsem, že jediným řešením bude obrátit se na Svatopluka o pomoc, o vojenské posily. V Praze jsem měl jen hrstku ozbrojenců, ostatní jsou dosud u hranice. Bořivoj si přejel rukou po tváři, jako by z ní chtěl setřít únavu. Musím v první řadě myslet na tvoje a Spytihněvovo bezpečí. A to nalezneme pouze ve Velehradu, u Svatopluka. Jedině jemu věřím, jedině on nám poskytne pomoc. Po těch slovech si vzal od Ludmily synka a zabalil ho do pláště. A teď musíme pokračovat v cestě. Ujížděli nocí dál a když se na východě objevil první zlatavý náznak svítání, zastavili po druhé. Zřímněte si na chvíli, vyzval Bořivoje s Ludmilou Neklán, který velel jejich nepočetnému doprovodu. Já budu na stráži. Rádi ho uposlechli a uvolebili se do měkké trávy pod košatou lípou. Bořivoj se synkem usnuli téměř okamžitě. Za to Ludmile se spánek vyhýbal, i když byla k smrti unavená. Vstala z toho hebkého travnatého lože, vystlaného jezdeckými plášti a vydala se za Neklanem, aby se ho vyptala na další podrobnosti ohledně těch neblahých událostí. Dosud se zdráhala uvěřit, že by se Strojmír znovu pokusil svrhnout Bořivoje. Měla bys odpočívat, paní, pokaral jí mírně Neklan. Počešilo ho však, že ho vyhledala. Dřevi si mi říkal Ludmilo, namítla se smutným úsměvem. Mnohé se od té doby změnilo. Nyní jsi kněžna, Ludmilo. Na tom nesejde, ujistila ho. To na našem přátelství přece nic nemění. Já pořád nemohu uvěřit tomu, co se stalo. Byl ten útěk skutečně nutný? Neklan na ní upřel vážný pohled. Co jí na to odpovědět, že mohou mluvit o štěstí, když vyvázli holým životem? Kdo ví, jak by to dopadlo, nevarovat je včas Lota. Při vzpomínce na něho bodla výčitka. Ponechali ji v Praze, protože s nimi odjet nechtěla. Nemohu přece zanechat v Levém Hradci Lotara samotného, řekla Neklanovi. Musím se tam vrátit. Pomohl jí do sedla a na pár krátkých okamžiků jí doprovázel pohledem, než mu zmizela ve zmatku u brány. Ten útěk byl nutný, Ludmilo. A nebýt Lotina včasného varování, tak jsme tu spolu takhle nerozprávili, to mi věř. Nesebral nicméně odvahu k tomu, aby otevřeně pověděl, že se z nich ze dne na den stali štvanci, kteří se také na pražské hradiště nemusí vrátit. Mohou být rádi, pokud jim svatopluk poskytne střechu nad hlavou. Strojmír se ve vyhnanství dohodl s Franky, podle všeho přímo s Arnulfem. To by vysvětlovalo ten nečekaný východofranský vpád na naší jižní hranici. Odpoutalo to Bořivojovu pozornost a Strojmír pak mohl podnítit nespokojence ke vzpouře. Sadím se, že v tom má prsty také ten vychytralý Vulstan. Neklan se natáhl po nevelkém měchu, ve kterém vezl kořálku. Bylo mu jasné, že jeho muži budou potřebovat nějakou spruhu a tam možná nyní pomůže i Ludmile. Napij se, Ludmilo, tenhle doušek tě uklidní. Kořalce sice ani jeden neholdujeme, ale výjimečné okolnosti si žádají výjimečné prostředky. S těmi slovy jí podal měch. Poslušně si lokla, silná pálenka jí sežehla hrdlo, takže se zakuckala a projela jí žilami jako žhavý plamen. Nakrátko sice potlačila obavy, věděla však, že se zase vrátí se znásobenou silou. Ví se, kdo z vladyků se postavil na Strojmírovu stranu? Hlesla po chvíli. Prý Zličané a Stodorané. O těch vím s určitostí. Ale planými sliby se dali podle všeho zlákat mnozí další. Neklan se odmlčel a pak dodal. Vytáhli na Prahu, aby zabili Bořivoje. Neklan jen přikývl. A nejen jeho. Tvůj osud i osud malého Spytihněva by byl rovněž spečetěn. Lotě se naštěstí podařilo proniknout strážemi k Bořivojovi, takže ho mohla včas varovat. Jeho rozhodnutí opustit okamžitě Prahu bylo správné. Proti takové přesile, rozvášněné navíc Strojmírovým řečněním a sliby, bychom se neubránili. Tím, že svatopluk nám však jistě pomůže vojenskou silou. O tahle nebezpečné cestě budeš jednou svému synkovi vyprávět jako o dobrodružství s dobrým koncem. Ludmila sklonila hlavu. Ta scéna mezi Bořivojem a Lotou, která se odehrála v knihovně, se jí najednou jevila ve zcela jiném světle. Křivdila jsem Bořivojovi, zranila ho svou nedůvěrou, vyčítala si v duchu. A ve chvíli tak těžké. I k Lotě jsem byla nespravedlivá. Zastyděla se za své počínání, za podezření, které vmetla Bořivojovi do tváře. Musím to napravit, umínila si. A co nejdříve? Já vím, co si asi při zmínce o Lotě myslíš? Odvážil se Neklan vykročit na tenký led. A chápu tě. Není to jistě snadné, když Lota nevěděl najednou, jak dál. O tak citlivých věcech nebyl zvyklý mluvit a zejména s Ludmilou ne. Tak smělé řeči se odvážil jen v této výjimečné situaci. Neomlouvej se, Neklane. To, co se stalo, nedá se odestát. Nesuď, abys nebyl souzen, vybavila si Bořivojova slova. Lota se změnila, ujistil Neklan. Dobře a poctivě hospodaří na svém statku v Olšinách a Lotara vychovává příkladně. Ludmila se nyní na Neklana pozorně zadívala a musela skrýt úsměv. Zápal, s jakým o Lotě mluvil, nasvědčoval, že mu není lhostejná. Měl jsi pravdu, Neklane. řekla proto rychle. Potřebuju si trochu zdřímnout. Leklan jen přikývl a sledoval ji, když vykročila ke spícímu Bořivojovi. Natáhl se pak po vaku s kořálkou a pořádně si přihnul. Tomuhle pití sice opravdu nehodoval, ale dnes ten doušek potřeboval. A nejen proto, aby jim spláchl hořkost ze Strojmírovy opakované zrady. Tak já myslím, že naštěstí se to jaksi vysvětlilo. Nebýt toho vysvětlení, tak možná by to hlodalo mnohem déle. Takže ten červíček zase splaskl a teď bude potřeba napravit tu křivdu, vlastně, které se Ludmila vůči Bořivojovi i Lotě dopustila. No a my si zatím k tomu zahrajeme nějakou hezkou písničku. Tak, co bychom si dali? Já bych moc rád zahrál mým kamarádům Silvě a Alešovi. Protože to jsou opravdu kamarádi a vědí, kdy je jich kde třeba a kdy je potřeba nějakým způsobem pomoct. A já si myslím, že bychom si mohli zahrát něco takového, co je potěší.
Подмосковные вечера. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Речка движется и не движется, вся из лунного серебра. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Что ж ты, милая, смотришь искоса, низко голову наклоня, трудно высказать и не высказать все, что на сердце у меня. Трудно высказать и не высказать все, что на сердце у меня. уже все заметнее. Так, пожалуйста, будь добра, не забудь и ты эти летние подмосковные вечера. Не забудь и ты эти летние подмосковные вечера.
No, tak můžeme pokračovat. To byli Alexandrovci. Ludmila stanula v zamyšlení nad spícím bořivojem, který k sobě i ve spánku pevně tiskl syna. Přivděla jsem mu, pomyslela si. Ale jak jsem si měla vysvětlit, že ho uprostřed noci navštívila bývalá milenka, snažila se omlouvat samu sebe. Opět si vybavila to něžné, láskyplné gesto, s jakým ho Lota pohladila po tváři. Na první pohled bylo jasné, že milovat ho nepřestala. A co bořivoj? Může k ní dosud chovat něžné city? Ne, jistě ne. Nyní po rozmluvě s Neklanem byla přesvědčena, že jí manžel nelhal, pokud šlo o jeho současný vztah k Lotě. Osočila ho z utajované vášně, protože mu dosud nedokázala odpustit, že před ní byla jiná, že před ní byla Lota. Nesuď, aby se nebyla souzena. Opět si vybavila, co jí bořivoj přednedávnem řekl. Znala ta slova z Bible, z Písma svatého, z něhož jí mnohé pasáže vyložil Metoděj a potom Matouš s Markem. Měla bych se podle toho chovat, pomyslela si. Zastyděla se, že to nedokázala. Poklekla vedle spícího manžela a polaskala mu tvář. Bořivoj okamžitě procitl a ruka mu blesku rychle sjela k jílci meče. Nechtěla jsem tě takhle probudit, omlouvala se spěšně. Jsem na útěku, Ludmilo. Opatrnosti není nikdy na zbyt. Já křivdila jsem ti, Bořivoji, řekla tiše. Ale nebylo to pouze proto, že nechtěla probudit zpěti hněva. Myslím s Lotou. Promiň mi to. Stěžka polkla a pak se zeptala, můžeš mi odpustit? Bořivoj se smutně usmál a tentokrát to byl on, kdo jí pohladil po tváři. Není co odpouštět, má drahá. Skutečně není co odpouštět. To spíš já bych se měl ptát tebe. Zda ty odpustíš mě ten útěk, který se ti může zdát zbabělý. A také ponížení, kterému jsem tě tím vystavil. Ludmila na něj upřela přímý pohled. Není co odpouštět, Bořivoji, odpověděla mu jeho slovy. Chtěla dodat ještě něco v tom smyslu, že spolu přece dokážou překonat všechna nebezpečenství a všechny nástrahy. Věděla však, že podobná slova jsou zbytečná. Rozuměli si i bez nich. Klonila se k němu a namísto vysvětlování ho políbila na rty. Potopluk upíral pohled na žírnou krajinu, která se prostírala kolem Velehradu. Tímhle pohledem z okna své knihovny se vždycky rád těšil. Úroda byla letos bohatá, takže se jeho lid nemusí bát zimy. Snažil se alespoň chvilku, ještě alespoň kratičkou chviličku zaobírat příjemnými myšlenkami, než se navrátí do světa plného zrad a krvavých střetů, kterým se podle všeho nevyhne. Ach, neměl bych to zbaběle odkládat, okřikl se v duchu. Bořivoj potřebuje mou pomoc. A ostatně, dalo se čekat, že se něco podobného stane. Strojmír chtěl šikovně využít Arnulfa, aniž by pochopil, jak šikovně využil Arnulf jeho. Zprudka se otočil k Bořivojovi, který stál vedle něho ponořený do myšlenek. Dalo se čekat, že se něco podobného stane, zopakoval svou myšlenku nahlas. Arnulf si podle mě brousí drápky nejen na české knížectví, ale také na Velkou Moravu. Je mu jasné, že vojenskou silou by neuspěl, tak to zkouší jinak. Máš pravdu, přikývl Bořivoj. S pohárem, který mu už před nějakou dobu nalil sám Svatopluk, si však jen zamyšleně pohrával. Na levý hradec dosadil Strojmíra. Ten bude dělat, co mu Arnulf poručí. To jeho prostřednictvím chce ovládnout Čechy. To Svatopluk odstoupil od okna, zamířil ke stolu a stěžka za něj dosedl. Arnulf se na levém Hradci nezastaví, o tom si nedělám iluze. Máš přece s východofranskou říší jistou mírovou dohodu, namítl Bořivoj. Velká Morava by měla být v bezpečí. Svým slovům však příliš nevěřil. Jenže tu dohodu podepsal Arnulfův otec Karloman. Pro Arnulfa nebude jistě představovat žádný závazek. Přece nás oba nesčíslněkrát přesvědčil, že jedná sám na vlastní pěst. Taková zrada sice každého zaskočí, horší však je, když se zrady dopustí vlastní krev, řekl vážně Bořivoj. Máš na mysli Strojmíra? Zeptal se Svatopluk, i když věděl, že je ta otázka zbytečná. Ano, je to přece Přemyslovec. Považoval jsem ho za bratra. Na knížecím dvoře zastával významné postavení. Všichni se k němu chovali s úctou, žil v blahobytu a jak se mi odvděčil, s radou. Vybrchl Bořivoj, který už nedokázal ovládnout hořké zklamání. Hned poté, co mu Svatopluk okamžitě po příjezdu na Velehrad přislíbil vojenskou pomoc, by nejraději vytáhl na Levý Hradec nebo na Prahu, kam se Strojmír jistě časem přesune. Avšak Svatopluk ho nabádal k trpělivosti. Neměl bys nic uspěchat, Bořivoji. Horká hlava není dobrý rádce. Na nepřítele sice musíme udeřit dřív, než nastane podzim, ale do té doby nám pořád zbývá nějaký čas. Uznal tu moudrou a rozvážnou radu, ale toho nezbavilo trapného pocitu vlastní bezmoci ani výčitek svědomí za situaci, do níž uvrhl Ludmilu a zpěti hněva. Něco jiného bylo, když zavítali do Velehradu jako hosté, zcela jiná situace však je, když zde hledají azyl. Cítil se tu jako vetřelec, třeba že k tomu neměl sebe menší důvod. Svatopluk se Sventou byli příkladní hostitelé. Svatopluk si stěžka povzdychl. Něčeho podobného se bojím i já. Myslím té ctižádostivé rivality ve vlastní rodině. Už teď vidím, jak mezi sebou mí tři synci, Svatopluk, Mojmír a Preslav soupeří. Nepřestávám jim klást na srdce ono podobenství o třech prutech. Snad si z toho vezmou po naučení. Podobenství o třech prutech? Podělíš se o ně i se mnou? Zeptal se ho zvědavě Bořivoj. Rád, souhlasil Svatopluk. Vstal a z nízkého stolku u okna přinesl tři pruty, svázané do pevného svazku. Kus tohle zlomit, vyzval Bořivoje. Ten se po svazku natáhl v domnění, že podobný úkol bude dětská hračka. Svazek se mu však podařilo pouze ohnout, ne zlomit. Tak vidíš, triumfoval Svatopluk, pruty svázané pevně dohromady zlomit jen tak nelze. Stejně tomu bude s mými syny. Budou-li držet pohromadě, spoutání bratrskou láskou a rodovou věrností, nikdo je nedokáže poradit. Jakmile se však rozdělí a Svatopluk s těmi slovy vytáhl ze svazku jeden proutek a bez sebe menších potíží ho zlomil mezi prsty, zničí je i slabý nepřítel stejně snadno, jako jsem já teď zlomil tento prut. To je moudré podobenství, pronesl zamyšleně Bořivoj. Doufám jen, že si ho mé děti vezmou skutečně k srdci. Také Svatopluk se nakrátko ponořil do myšlenek. My dva tvoříme dosud pevný svazek. Bořivoj, o to žádný strach. Rozdrtíme Strojmíra i s tou jeho uměle vyvolanou spourou. A dáme tak mimo jiné východofranské říši jasně najevo, že se nepřítele nezalekneme a že se jim podobná nebezpečná a zrádná hra nemusí také vyplatit. Po těch slovech přistoupil k Bořivojovi. Čas už nazrál. Musíme se přichystat k boji. Bořivoj jen mlčky přikývil. Ludmila sledovala horečnatý chvat, s nímž se ve Velehradu připravovali na nadcházející tažení proti Strojmírovi. Výheň v kovárně nevyhasla a Perlík tam ve dne v noci zvonil o kovadlinu při výrobě zbroje a zbraní. K Velehradu se mimo to stahovalo početné vojsko a tak měli se Sventou plné ruce práce se zajišťováním zásob. Své absolventa, která získala bohaté zkušenosti z předchozích svatoplukových vojenských výprav, rovněž přikázala nachystat zásoby na blížící se tažení do Čech. Ludmila se sice děsila rozloučení s Bořivojem, zároveň však ten ruch vítala, protože jí dal alespoň krátce zapomenout na bolestné události posledních dní. Měla by si jít na chvilku odpočinout, Ludmilo. Obrátila se ke švagrové Sventa. Zdálo se jí, že se Ludmila ocitla na pokraji sil. Tvář měla bledou a pod očima se jí rýsovaly temné kruhy. Vypadáš unavená. Ludmila se jen usmála. Tušila, proč se cítí tak zesláblá a vyčerpaná. A věděla s určitostí, že to není pouze těmi přípravami na válku. Byla si téměř jistá, že nosí pod srdcem druhé Bořivojovo dítě. I tentokrát se však rozhodla oznámit tu radostnou novinu teprve tehdy, až si jí bude zcela jistá. Nemohu po tobě přece chtít, abys obstarávala všechno sama, Svento, bránila se chabě. Víš tedy co, Ludmilo, půjdu si odpočinout s tebou. I mně to prospěje, protože nás čeká ještě spousta práce. S tím se otočila ke služebným a vydala jim pár nezbytných příkazů, jak pokračovat dál v přípravách. Společně s Ludmilou se pak vydali ke knížecímu paláci. Nejprve zašli do jídelny a usadili se tam u krbu k misce teplé polévky. Srpen se nachyloval ke konci a krátící se dny sebou přinesly chladnější počasí s předzvěstí nadcházejícího podzimu. Ludmila se zamyšleně zahleděla do plamenů se sykotem tančících po navlhlých smolných polenech. Věřila sice Bořivojovi a nechtěla se vracet k výstupu s Lotou, přesto však neodolala a obrátila se na zkušenější Sventu s otázkou. Myslíš, že muži dokážou milovat pouze jednu ženu po celý život? Věrně a svášní, která nezhyne ani během dlouholetého soužití? Venta se na ní pozorně zadívala. Tušila asi, proč se Ludmila právě na tohle ptá. Muži jsou v tomhle ohledu opravdu jiní, usmála se. Tedy, mnozí z nich nedovedou být věrní té jediné, které se zaslíbili. Myslím ale, že ti, kteří přijali křest, chtějí mít pouze jednu manželku, jedinou ženu po celý život, toliko s ní touží vychovávat děti. Jedna věc je chtít, ale jiná podobné přání, jakkoliv vznešené, uskutečnit, namítla tiše Ludmila. Ani v tom se nemýlíš, má milá. Snadné to jistě není, ale potká-li muž tu pravou, nepovažuje něco podobného za tíživou povinnost. Venta s těmi slovy stiskla Ludmile pevně ruku ve své. Zahleděla si jí do očí, na jejich dně se nepřestávaly skrývat obavy. Řekla bych, že mi kladeš podobné otázky, protože už víš o Lotě. Ludmila na to místo odpovědi jen přikývla. Bořivoj byl prostě jako ostatní mladíci. A pak, dříve se nesoudilo příkře, měl-li urozený muž potomky z nepožehnaného svazku od různých žen, s nimiž ho poutala pouze chvilková rozkoš. A tak, jednou potkal Lotu. Ale věř mi, nikdy ji nemiloval. Sventa nyní sevřela Ludmile dlaně tak pevně, že to Ludmilu přimělo pozvihnout zrak. Já vím, hlesla tiše. Už nyní se styděla, že to téma vůbec vznesla. Záhy si uvědomil, že vykročil po nesprávné cestě. Postaral se o Lotu i Lotara, chlapce, který se z toho vztahu narodil. A tím to skončilo. Dávno předtím, než potkal tebe. Sventa se odmlčila a až po chvíli se zeptala. Věříš mi? Ano, odpověděla jí Ludmila. Hlase náhlou úlevu. A když se jí pak Sventa znovu zahleděla do očí, neviděla už na jejich dně ten číhající stín věčného strachu. Bořivoj klečel před oltářem kostela svatého Jana pohroužen v hlubokou horoucí modlitbu. Tenhle kostelík, největší než kaple, měl moc rád a v těžkých dobách po odchodu z Čech často vyhledával jeho poklid, který mu vždy dokázal vnést do duše naději. A tu potřeboval zejména dnešního dne, neboť nadešel konečně čas návratu a odplaty. Zítra vytáhne se Svatoplukovou vydatnou vojenskou pomocí do Čech, aby získal zpět to, co mu bylo neprávem odňato. Ludmila se s Pitihněvem zatím zůstanou na Moravě, i když se Ludmila tomu rozhodnutí bránila. Jinak to ale nešlo. Co když v tom boji padne? Ludmila se pak bude muset ujmout vlády za nezletilého z Pitihněva. Srdce se mu při podobných myšlenkách sevřelo bolestí, kterou se neodvažoval dát před Ludmilou najevo, aby ji loučení ještě nestížil. Možná ji vidím naposledy. Možná spolu prožíváme poslední chvíli, napadlo ho. Ty dny strávené ve Velhradu, i když pro ně znamenali vlastně vyhnanství, byly přesto krásné. Vše se zdálo, jak se intenzivnější, jejich láska i vášeň. Vše nabylo sytějších a výraznějších barev, snad i proto, že si oba uvědomovali pomíjivost pozemského života. Pořivoj se zprudka otočil, když ucítil dotyk něčí ruky na rameni. Nechci tě rušit v modlitbě, řekl Metoděj. Věděl, že zde Bořivoje najde. Prokokl nyní vedle něj. Chci se k ní připojit. Metoděj sklonil hlavu nad sepjaté ruce a dlouhé stříbrné vlasy mu přitom téměř zakryly tvář. Věděl dobře, že modlí-li se za Bořivojovo vítězství, modlí se rovněž za budoucnost své mise na Moravě. Pokusu svrhnout Bořivoje viděl snahu východofranské říše postupně ovládnout další knížectví Velké Moravy a poté odtud vypudit jeho žáky, následovníky, stoupence a nahradit slovanskou liturgii tou latinskou, kterou tak vehementně prosazoval pasovský biskup Vickering. Tolikrát jsem musel své poslání vysvětlovat, tolikrát je obhajovat a bránit, dokonce i před svatým otcem. A přesto jakoby ty věčné útoky neměly nikdy ustat. Nyní nás čeká další střet. Může to být poslední, kterého se dožiju, napadlo ho. Konce své životní pouti se nebál. Věděl, že smrti jeho cesta neskončí. A byl rovněž přesvědčený, že splnil svůj úkol, k němuž byl povolán, i to, co si přece vzal. Tížili ho však obavy o budoucnost vlastního odkazu a hlavně o další osud jeho následovníků. Náhle se mu vybavila vzpomínka na to, jak se kdysi před mnoha lety vypravili s bratrem Konstantinem ze Sluné Soluně na sever do země zvané Morava, kam je povolal kníže Rostislav. Přinesli místnímu lidu a křesťanskou víru, s křesťanskou vírou novou naději, kterou šířili jeho jazykem ne latinsky. Dali mu písmo a také zákoník, který měl vnést do jeho života řád. Ta vzpomínka byla natolik živá, jako by se to odehrálo včera. Nesmí připustit, aby odkaz tak cenný zničila cizí své vole. Obrátil se nyní k Bořivojovi. Čeká tě rozhodující boj, Bořivoji. Věřím však, že z něj vyjdeš vítězně. Teprve po chvíli dodal. Mé útočiště má pevná tvrz, je můj Bůh. To se praví v jednom ze žalmů a to bys měl mít neustále na paměti také ty. Bořivoj mlčky přikývl, neboť se bál, že i sebekratší slůvko by prozradilo jeho dojetí. No, naplnil se čas. Dáme si další písničko, bychom si mohli přečíst další z podkapitol. Co asi tak dodat? Co okomentovat? No, je to o tom přátelství. A o tom, zda je to tak silné, aby se mohli důvěřovat, že nebudete zrazeni, prodáni, obětováni, až se to bude někomu, kdo se tváří, jako třeba váš přítel, hodit. To asi jste také zažili v životě častokrát. A bude-li to otázka stejné krve v rodině, tak o to víc to třeba bolí, ale o to víc je to časté. No, kniha se blíží ke konci, zahrajeme si písničku a budeme se pomaloučku posouvat dál. Dáme si jednu také takovou kde se pochybuje o tom, zdali je všechno v tom vztahu v pořádku. Tak pojďme si zahrát Olympik.
Otevřeným oknem proudí orosená noc. Hodiny už přešly, spoustu minut přes půlnoc. Chvíli cítím žízeň, za chvíli mě trápí hlad. Jen ne a ne chvíli spát. A jak tady čekám, kdy můj spánek připluje, vidím úsměv, kterým jsem tvé tváře maluje. Teď je tvůj dech horký, jak v té chvíli, kdy tě mám. S kým jdeš, se já teď ptám. Snad jsem to já, kdo tím snem prochází. Snad jsem to já, s kým teď právě spíš. Snad jsem to já, snad jsem já ten jediný. Kdo zná to, čím zůžovíš? Teď ze všech otázek jen jediná tu je, jediná, co moji duši stále spaluje. Kdo je tím, s kým ve svém spánku si roztoužená? Jsem to vážně já.
Kmet, který pochybuje o tom, zdali to, co se honí v hlavě jeho spící manželce, partnerce, tak zdali to hezké se týká jeho, nebo jestli je v tom někdo druhý, respektive třetí. Takže stejný červík, stejný jako u Ludmily. Tak pojďme dál. Mlada si přijela dlaní po zaoblujícím se životě. To, že čeká dítě, neskryl nyní ani volný šat. Prožívala přitom rozporuplné pocity, v nich se sama nevyznala. Na své děťátko se těšila, vneslo jí do života konečně naplnění, po kterém toužila. Ovšem uvítala by, kdyby se narodilo do pevného svazku, do manželství. Nejistota, která ji očekávala, ji děsila. Dítě ovšem i tak představovalo pevné pouto s Wulfstanem. Bylo důkazem její plodnosti a toho, že mu dá ještě další potomky, kteří rozhojní jeho rod. Vrhla nyní kradmý pohled po Wulfstanovi, který ji poctil jednou ze svých čím dál řidších návštěv. Z Zdálo se nicméně, že Wulfstan měl na pevný rodinný svazek poněkud jiný názor, i když to nahlas neřekl. Snadno mu ale jeho mínění vyčetla z tváře, natolik ho uznala. Nemanželský parchantek, říkali jeho oči. Dítě se má narodit manželům do svazku požehnaného knězem a řádně uzavřeného před oltářem. Tomu křesťanskému požehnání by se ani ona nebránila. Nyní už ne, i když bůžky uctívat nikdy nepřestane. Několikrát mu to naznačila a v posledních dnech se k tomu tématu vracela čím dál častěji a otevřeněji. Tedy pokud ji Wulfstan vůbec navštívil. Ten se však vyhýbal přímé odpovědi. A to nebylo všechno. Ztrácel o ní zájem. Nepřitahovala už. A nebylo to pouze tím, že se jí zaoblila postava, že ztratila ty svůdné křivky. Ostatně, kdyby ji skutečně miloval, nevadilo by mu to, ba naopak. Jejímu loži se ale začal vyhýbat ještě předtím, než se vůbec dozvěděl, že nosí pod srdcem jeho dítě. Děsilo jí to, protože za sebou spálila všechny mosty, když s ním zůstala v levém hradci. Nešlo už pouze o to, že od Bořivojova knížecího dvora uprchla s milencem, nyní šlo o zradu. Trojmírova nová vzpoura proti Bořivojovi ji zaskočila. Nerozuměla jí. Za to však začínala chápat jedno. Wulfstan musel být do toho prvního i druhého pokusu sesadit Bořivoje nutně nějak zapletený, neboť teď získal výnosné místo u nového knížecího dvora. Neptala se na to. Nechtěla to vědět. Záleželo jí na jediném, na jejím děťátku a na tom, aby s ní Wulfstan zůstal. Pouto, které ji s ním svazovalo, bylo silnější než to k Ludmile a Bořivojovi. Bylo jí jasné, že toto pouto musí ještě víc upevnit a proto se často nezdržela a vyčetla Wulfstanovi, že jí zanedbává. Mám teď povinnosti v levém hradci, má drahá, vymlouval se. Nechtěl vyvolat nějakou ošklivou hádku, která by vyvrcholila otevřenou roztržkou. Podobný skandál si nemohl dovolit, ne teď, když se jeho kariéra u nového knížecího dvora tak slibně rozvíjí. Mlada nebyla zase jen tak nějaká sluštička, u knížecího dvora mívala jako Ludmilina společnice jistá postavení. Mimo to Strojmír věděl, že je Wulfstan ženatý a že rozlít si to s Hildou by se nevyplatilo ani jednomu z nich. Využít mladu jako zdroj zpráv tomu jistě schvaloval, ne však přivést ji s dítětem na knížecí dvůr. Jistě to pochopíš, dělám to přece pro nás oba, dodal pak rychle a ukonejšil ji v zápětí nějakým drobným dárkem. Můžeme se přece nadále scházet tady, máme tu na sebe víc času, je tu větší klid než u knížecího dvora. Pravdou ale bylo, že se té jejich lovecké chatě začal vyhýbat. Mlada ho už nepřitahovala. U kněžicího dvora se pohybovalo plno krásných mladých dívek a povolných. Nejedna ráda zapomněla na svou čest pro přechodné výhody výnosného postavení. Hrozila však ještě jedna věc. Hilda ho v poslední době zahrnovala listy, v níž mu s rostoucí naléhavostí navrhovala, že za ním na levý hradec přijede. Za své oběti, které pro něj podstoupila, si jistě zaslouží hrát se teď na výsluní jeho úspěchu. Nakonec se vzdal a mával nad tím v duchu rukou. A proč ostatně ne, usoudil posléze. Alespoň tak budu mít pokoj od mlady a jí podobných. Mlada se nyní opět zahleděla na Wulfstana. Ponořil se do mlčení jako obvykle v poslední době a zdálo se, že se v myšlenkách kam si zatoulal. Odmlčil ses, můj pane. Jsi unavený? Odvážila se ho zeptat. Nové postavení na mě klade velké nároky, mlado. Ale to mlčení jenom únavou to není, má milá. Já najednou nevěděl, zda jí vůbec věřit, že se knížecí dvůr stěhuje do Prahy, jak to právě rozhodl Strojmír. Určitě tam za ním bude chtít přijet a to on nehodlal připustit. Náhle na něj padla únava z celé téhle zapeklité situace. Ach, nebudu chodit kolem horké kaše, mlado. Musím do Prahy. Strojmír se rozhodl, že tam přemístí dvůr. Je to celkem pochopitelné, už Bořivoj se tam kdysi usadil. Ach, Vulstane, nemůžeš mě tu přeci nechat, ne teď, když tě nejvíc potřebuju. Z mladina hlasu zaznělo nefalšované zoufalství. Vzpomněla si na Idino proroctví na to, že mladu spoutá s jejím milencem věčné pouto. Netušila tehdy, že to nebude manželství, ale dítě. Věř mi, mlado, že bych to nejraději zůstal s tebou, přiznal se Vulstan a v tu chvíli svým slovům uvěřil. Dříve než Strojmír totiž pochopil, že se stal Arnulfovým nastrčeným pěšákem a že tohle dobrodružství také nemusí skončit dobře. Bylo by možná lepší skrýt se s tím, co si stačil nahrabat někde v ústraní, jenže bez mlady. Ale nejde to. Musím následovat Strojmíra, dodal proto. Zajistím tě, o to neměj žádný strach a slibuju, že se k tobě vrátím. Pokaždé jsem svůj slib dodržel, nebo jsi se zapomněla na Velehrad? Mlada na něj zůstala překvapeně zírat, zpočátku neschopna slov. Neměla jsem zradit Ludmilu. Měla jsem setrvat s ní, bleskla jí v tu chvíli hlavou. Ta by mě nikdy nenechala takhle na holičkách. Jak to myslíš? Ty mě sebou skutečně nevezmeš? Nosím přece pod srdcem tvoje dítě, vybuchla hněvivě. Právě proto. V tomhle stavu přece nemůžeš cestovat. Nesmíš se rozčilovat a tomu by se při zařizování nové domácnosti nevyhnula. Snažil se jí spěšně ukonejšit. Musíme počkat, dokud se naše dítě nenarodí. Pak se rozhodneme, co dál. Bylo by možná hezké mít dědice, pomyslel si potom pro slovu. Toho mu obstarožní Hilda určitě nedá. Jenže toho dědice by chtěl mít bez mlady. I to se dá jistě nějak zaonačit. Odvázal poté z opasku objemný měšec se stříbrňáky a podal ho mladě. Tohle je zatím pro tebe po dobu, co budu pryč. Jak už jsem řekl, vrátím se. Mlada při pohledu na tučný obnos poněkud zjihla. Slibuješ, tedy že se vrátíš? Zeptala se nyní už smířeně. Vulstan se na ní sladce usmál. Ty bys o tom snad pochybovala? Vulstan se slastně protáhl na lůžku, vystaném hebkými kožešinami. Za pár dní měl odjet se Strojmírem do Prahy a tak si hodlal ty poslední chvíle v Levém Hradci zpříjemnit. Domníval se, že mladu odbyl tučným odstupným. Hilda s těmi dotěrnými listy také najednou přestala a tak se mu zdál svět zase v pořádku. Mladičká dívka, která mu dnešní noci dělala společnost, ze spánku co si zašeptala a pak se překulila na levý bok. Vulstan se nezdržel a polaskal svůdnou křivku těla, jehož nahotu skrývaly pouze dlouhé vlasy barvy medu. Dívka již se nezeptala ani na jméno, a proč také, se k němu přivinula a žár, který sálal z jejího těla, v něm opět probudil touhu. Sklonil se nad ní a políbil ji, ale ten sladký okamžik kazilo cosi rušivého. Byl to rostoucí hluk, doléhající sem z nádvoří. Zanedlouho na to vpadl do Vulstanovy ložnice po krátkém, pouze symbolickém zaklepání komorník, jindy tak dbalý dvorského protokolu. Pane, je neokladná zpráva, je mi omluvou pro tento vpád do tvého soukromí. Vypravil ze sebe zadýchaně a snažil se přehlédnout, že Vulstan sdílí lůžko s mladou Kráskou. Právě přijela nějaká dáma, která tvrdí, že je tvoje zákonitá choť. Dožaduje se okamžitého vstupu do tvých komnat. Dlouho jí v tom bránit nedokážu, přiznal se komorník poraženecky. Jmenuje se ta osoba Hilda? Vyrazil ze sebe Vulstan skoro ochromeně. Komorník jen přikývl. Vulstan už na nic nečekal, vyskočil z lůžka, pozbíral bleskorychle dívčiny svršky poházené po podlaze a hodil je do náručí. Honem, musíš pryč, jinak za nic neručím. Sám se potom s komorníkovou pomocí rychle oblékl, přehodil si přes ramena dlouhý plášť a vydal se přivítat Hildu. Tak proto mi nepsala, usoudil. Rozhodla se za mnou prostě přijet. Jak v těch dopisech vyhrožovala. Náhle dokonale pochopil, jaké to je dostat se z deště pod okap. Mlada znovu potěškala objemný měšec, jak to v poslední době dělávala často. Tyhle peníze, které jí tu Vulstan při své poslední návštěvě nechal, pro ně představovaly jedinou útěchu. Od sedláka, u něhož si obvykle kupovala zásoby, se dozvěděla, že se má knížecí dvůr skutečně každým dnem přestěhovat do Prahy. Bylo jí jasné, že se za ní Wulfstan už nevypraví. A tak se rozhodla jednat. Nic jiného jí také nezbývalo. Věděla, že jakmile bude Wulfstan jednou v Praze, zapomene na ní možná navždy. Nevěřila už jeho slibům. Myšlenka, že se měla raději držet Ludmily, na ní dotírala čím dál víc. Nedalo se však už nic dělat. Nesmí nyní dopustit, aby Wulfstan odjel do Prahy bez ní. Rozhodla se, že se vydá na Levý Hradec. Přijme je tam Wulfstana k nějakému závaznému slibu, k zasnoubení, alespoň nebo nejlépe k sňatku. Vždy tě mohou oddat někde v tichosti, v nějaké malé kapli. Nežádá po něm přece okázalou veselku s bohatým hodokvasem, chce jen jistotu pro sebe a své dítě. A nebude-li vyhnutí, požádá o pomoc Trojmíra. To měla udělat už dávno. Při té představě jí bolestně bodlo u srdce. Nezradit Ludmilu, mohla jsem se obrátit pro pomoc na ní. Ta by mě jistě neodmítla, ani za takových okolností ne. Jenže na podobné nářky bylo pozdě. Ludmila ze země uprchla a kdo ví, kde je jí teď konec. Vyhledla nyní z okénka, aby se přesvědčila, že výrostek, který ji od sedláka přivezl v kárce nákup, už vše uložil do spíže vzadu za srubem. Právě vykládal poslední pytel s moukou. Mlada vyklouzla ven. Potřebuji se dostat rychle do Levého Hradce, křikla na něj. Ale v tomhle stavu se tam pěšky neodvážím. Sehnal bys mi nějaký povoz, který by mě tam dopravil? Štědře ti zaplatím. S těmi slovy natáhla dlaň, na níž se zaleskly stříbrné penízky. Mladík zpozorněl, pohledl lačně na peníze a hned byl ochota sama. Spolehni se, paní, jsem ve chvíli zpátky a ty se zatím v klidu připrav na cestu. A s lehkou úklonou zmizel. Ta chvíle se sice protáhla na celý půl den, ale mladík slib dodržel a nakonec se přikodrcal s vratkým povozem, ve kterém podle mladina názoru sváželi slámu. Bylo jí to jedno. Do Levého Hradce se chtěla dostat na každý pád a před Hradištěm se téhle káry i s jejím voskou nějak zbaví. I za to zdržení byla vděčná, alespoň se mohla pořádně připravit na cestu. Oblékla se do toho nejlepšího, co měla, a vlasy si nechala rozpuštěné. Pohledla pak na sebe do naleštěného stříbrného zrcátka. Tvář měla bledou a oči vyhaslé. S tím se musí něco udělat, rozhodla se rychle. Pár černých uhlíků z doutnajícího ohniště dodalo jejímu obočí i řasám hezký tmavý lesk a šťáva z rozrcelých červených okvětních plátků zase hezky zbarvila tváře falešným rumněncem. Jsi krásná, paní, řekl dvorně mladík, když jí pomáhal nasednout do té lepší káry. Je to ale šťastlivec, kdo na tebe čeká v Levém Hradci. Odměnila ho za to neupřímným úsměvem a usadila se na nepohodlném sedátku. Zanedlouho se ocitli před branami Hradiště a mlada rychle sklouzla z toho nedůstojného povozu. Zaplatila mladíkovi a zamířila ke knížecímu paláci. Překvapilo jí, že je všude plno lidí. Co se stalo? Chystá se snad nějaká slavnost? Obrátila se na postarší tetku, která dychtivě natahovala vrásčitý krk. Jen aby z té chystané podívané nic neuniklo. Ty to nevíš? Kníže Strojmír se právě chystá odjet do Prahy do toho Nového Hradiště, které vystavil kníže Bořivoj, odpověděla jí žena. A pan Wulfstan? I ten tam s ním pojede? Mlada nedokázala potlačit napětí v hlase. Žena se na ní pozorně zahleděla. Mohla by tahle těhotná paní být ona Wulfstanova utajovaná milostnice, o níž se po Levém Hradci šuškalo? Myslím, že ano. Odpověděla jí pak. Osobně byla ráda, že uvidí oběma vzdoru knížeti Strojmírovi i jeho pohunkovi Wulfstanovi záda. Za jediného vladaře nepřestala považovat Bořivoje. Další hovor jim přetrhla ryčná fanfára. V paláce právě vyjížděl Strojmír, následovaný Wulfstanem. Mlada už na nic nečekala a prodrala se davem přihlížejících zvědavců až k místu, k kudy museli projet. Náhle si povšimla, že Wulfstan není sám. Po boku mu jela nehezká obstarožní žena, která se sotva držela v sedle. Na tváři měla vynucený úsměv a blahoskloně kynula davům. Kdo to jede po boku pana Wulfstana, zeptala se mlada jednoho z přihlížejících. To je jeho manželka, Hilda se přijmenuje. Přijel jsem za ním přednedávnem až z Bavorska. Dostalo se jí důležitého vysvětlení. Mlada se teď prodrala až na samý okraj davu, jezdcům téměř do cesty. Wulfstane, vykřikla zoufale, když kolem ní projížděl. Wulfstan na ní pohledl prázdným pohledem. K tobě se znát nehodlám, to si ještě nepochopila, říkali jeho oči. Žena po jeho boku k němu přitočila koně. Co ti chce ta osoba? Zeptala se ho nebezpečně vysokým hlasem. Wulfstan jen pokrčil rameny. Co já vím, jistě je to jen nějaká kuběna. Zase jedna, co zapomněla na svou čest. A teď se doprošuje milosti u vrchnosti. Hilda soušklíbla z váčku u pasu, vylovila pár měďáků a hodila je mladě. Mince dopadly s pronikavým cinknutím na dláždění, ale mlada si jich nevšímala. Díval se za odjíždějícím Wulfstanem a snažila se přitom potlačit bolest, která jí sevřela nitro. Věděla, že ten pocit tentokrát nepramení z Wulfstanovy zrady. Na svět se hlásilo její děťátko. A to byla také jediná jasná myšlenka, která jí bleskla hlavou, než se zhroutila v mdlubách k zemi. Tak, to byla léčba šokem, by se dalo říci, té zrádné mlady, která si myslela, že udělá kariéru, zajistí se, zabezpečí se, že pan Wulfstan je pro ní dost urozený, dost ambiciózní a posléze pochopila, že to je všechno jinak. No, asi to nebyla příjemná situace. Asi ani příjemná situace nebyla pro Wulfstana, no, ale tak co chcete od těch dvou. Pojďme se podívat tedy na Bořivoje. Kapitola 12. Bořivoj pohledl směrem k Pražskému hradišti. Knížecí palác i rozestavěný kostel Panny Marie se rýsovaly proti blednoucí noční obloze jako vzácná dřevořezba. Nebylo tomu zase tak dávno, co tam s Ludmilou a malým Spytihněvem prožívali šťastné dny, a přesto se mu zdálo, že od té doby uplynula celá věčnost. Znovu v něm vzplál hněv na Strojmíra, kterému tolik důvěřoval a který ho tak nízce zradil. Zabodl meč do mokrého říčního břehu. Jílec měl tvarky kříže a Bořivoj před ním poklekl k modlitbě před bitvou, která ho čekala za Úsvitu. Velen, jen stál opodál, k němu přistoupil, chvíli váhal a potom poklekl vedle něj. Bořivoj mu po tajném poslovi stačil doručit zprávu o chystaném výpadu proti Strojmírovi a Velen se k němu před Prahu připojil s nezanedbatelnou vojenskou silou. Nebyl jediný, kdo se postavil na Bořivojovu stranu. Mnozí vladykové mu zůstali věrní a ve Strojmírovi spatřovali pouhého vzbouřence, který se násilím zmocnil knížecího stolce. A nechyběli zde ani ti, kdo ještě přednedávnem podporovali Strojmíra, prohlédli však záhy a hodlali nyní napravit svou chybu. Uplynula dlouhá doba, než Bořivoj přerušil ticho. Děkuji ti, Velene, řekl polohlasem, jako by se bál, aby na sebe předčasně neupozornil nepřítele. To spíš já bych měl děkovat tobě, že ses vrátil a s takovou vojenskou silou, odpověděl mu Velen. Zachránil jsi nás, tím myslím ty, kdo nepodpořili Strojmíra. Věřím, že se k nám přidají ještě další vladykové. Strojmír si je nakonec nezískal. Víš, jak to chodí. Zajídal se jim pevný řád, který si vnesl do země ty. A tak se vzbouřili, aby záhy pochopili, že je Strojmír špatný a hlavně slabý vladař. Cesta zpátky ale snadná nebude. Na zradu se zapomíná jen těžko. Nebudu ti lhát, těch, co zradili, málo není, poznamenal hořce Velen. A máš pravdu v tom, že se na zradu zapomíná těžko. Zejména zradili ten, komu jsme důvěřovali. Bořivoj se na něj pátravě zahleděl. V prvním rozbřesku mu neuniklo, jak Velena nedávné události poznamenali. Čelo mu brázdily předčasné vrásky a dvě hluboké rýhy se mu táhly podél úst. Čovu se naštěstí převratné dění zatím vyhnulo, nebo k němu spíš nestačilo dorazit. Strojmír měl co dělat, aby ovládl Levý Hradec a pak Prahu, ale kdo ví, jak by se situace vyvíjela dál. Máš tím na mysli někoho určitého? Zeptal se po chvíli Bořivoj, tedy kromě Strojmíra. Ano, Mladu, řekl na to Velen, v očích náhlý smutek. Ludmila, ta v ní viděla vždycky sestru a jako k sestře se k ní také chovala. A jak se jí za to Mlada odvděčila? Zradou. Velen se odmlčel a teprve po chvíli pokračoval. Donášela Vulstanovi tomu Strojmírovu rádci. A po dlouhou dobu, kdo ví, od kdy vlastně. Tak proto chtěla zůstat v Levém Hradci, pochopil Bořivoj. Ne kvůli příbuzným. I když Ludmile začalo klíčit podezření, že je v tom něco jiného. Tohle ovšem netušil nikdo z nás. Něco takového by od Mlady nikdo ani nečekal. Nakonec se stala Vulstanovou milenkou. Velen si vybavil dny dávného dětství a mládí, které prožíval s Ludmilou a Mladou na Pšově. Mlada tehdy nevynechala jedinou příležitost, aby mu projevila svůj obdiv, ba možná něco mnohem víc. Nyní pochopil, že to byl pouhý kalkul, vypočítavá hra, nic jiného, protože Mlada chtěla jen rychle vyšplhat na nejvyšší příčel společenského žebříčku. A to se jí asi s Vulstanem povedlo, i když jen nakrátko. Nenapadlo by nás s Ludmilou, že do Prahy nechtěla kvůli Vulstanovi. Měli jsme za to, že uprchl ze země, řekl Bořivoj. Jenže on se zase vrátil a podle všeho přijel na Levý Hradec mnohem dřív než Strojmír. Pustil se Velen do dalšího vysvětlování. Musel se samozřejmě skrývat a Mlada mu přitom ve všech ohledech pomáhala. Vyzradilo mu mnohé z vašeho knížecího dvora. Kdo ví, možná jí Vulstan ošálil nějakou smyšlenou historkou, ale to na věci nic nemění. Po Strojmírově návratu přece musela pochopit, jak se věci mají. Velen zavrtil nevěřícně hlavou. A přesto s Vulstanem zůstala. Začali spolu žít, jenže on se k ní nikdy veřejně nepřihlásil. Teď jsme pochopili, proč. Je totiž ženatý. Bořivoj z ní na ní na okamžik nespustil překvapený zrak. Mlada má dítě, dala Vulstanovi syna. Dodal po chvíli Velen. Doufám, že se Vulstan alespoň pak zachoval, jak by se očekávalo. Bořivoj chtěl říct čestně, ale to se k tomu zrádnému zbabilci jaksi nehodilo. Velen však zavrtil hlavou, opustil ji, ponížil ji prý před ostatními a když potom porodila, ani tehdy se k ní nebo k dítěti nepřihlásil. Oba se poté nadlouho odmlčeli, každý ponořený do svých vlastních myšlenek. Ticho přerušil až po drahné chvíli Bořivoj. Je čas, Velene. Obrátil se ke švagrovi. Ten přikývl. Předjitřní přítmí se jen neochotně měnilo v první vybledlé svítání, když Bořivojovo vojsko vytáhlo k pražskému hradišti. Vulstan se mu nepokojně házel na lůžku, zatímco Hilda byla ponořena do hlubokého spánku. Nakonec se posadil a natáhl se po poháru stojícím na stolku vedle lože. Zůstalo v něm ještě trochu vína a Vulstan ji vypil jedním douškem. Potřeboval ho. Vpád Hildy do jeho příjemného způsobu života ho značně rozladil. Snažil se však na její nenadálý příjezd pohlížet z té lepší stránky, i když to zrovna lehké nebylo. Pomohlo mu to přece svým způsobem vyřešit tu ošidnou situaci s Mladou, do níž začínal nepříjemně zabředat. Porodila prý chlapce. Mám syna, pomyslel si a neubránil se přitom jisté hrdosti. Bylo to poprvé, co se stal otcem. Tedy spíš to bylo poprvé, kdy věděl, že se stal otcem. Pohledl na spící Hildu. Skomírající světlo, dohořívající svíce, ještě zvýraznilo hluboké vrásky, které jí rozrývaly tvář. Spod nočního čepce ji vyčuhovala prořídlá čupřina šedin. Tahle mi dítě nikdy dát nemůže, uvědomil si krutou pravdu a snad poprvé toho upřímně zalitoval. Ach, co, mával nad tím rukou, nemohu uvažovat jako sentimentální mladíček. Mě přece čekají velké úkoly, velké cíle a samozřejmě také velká budoucnost. A pak se uvidí. Mohu potom pro mladina synka poslat, odvést ho do Bavorska a poskytnout mu dobré vychování. A nechám ho samozřejmě pokřtít jako Wulfstana. Potom. Až dosáhnu nějakého výnosného a významného postavení, nikoli u Strojmírova, ale u Arnulfova dvora. Toho se mi jistě za prokázané služby dostane. Opatrně vstál, aby neprobudil Hildu a nemusel jí opět zahrnout projevy své lásky. Pohár si vzal sebou a vrchovatě ho dolil z konvice, kterou přinesli z večera. Pak přistoupil k oknu a pootevřel okenici. Dovnitř okamžitě vtrhl ostrý, chladný vzduch časného jitra. Přinesl sebou hořkou vůni prvního podzimního tlení a Wulfstana napadlo, že bude příjemné trávit zimu v Praze v tom novém, hezkém, výstavném hradišti. Prudký poryv větru mu vytrhl okenici z ruky. Odložil pohár, aby ji znovu upevnil. V tom si povšiml nějakého pohybu na svahu pod hradištním srázem. Zahleděl se tam pozorněji. Příkrá stráň se hemžila ozbrojenci v tom kalném ranním světle v tmavém odění téměř neviditelnými. Bořivoj, musí to být on. Rozhodl se zaútočit a dobít zpět, co mu bylo odňato. To byla první myšlenka, která Wulfstana napadla. V mžiku se nasoukal do nohavic a košile a natáhl se pro meč. Rychle pak naházel do cestovního vaku, který měl pro všechny případy vždy pohotově připravený cenosti, k nímž si zde stačil do pomoci. Přihodil tím ještě Hildinou objemnou šperkovnici. U dveří se nakrátko zastavil a pohledl na spící manželku. Usoudil, že tenhle poklad v Praze s klidem zanechá. Přes ramena si přehodil plášť a se běhl na nádvoří. Třeba je to jen planý poplach, utěšoval se v duchu. Třeba jsem se zmýlil a vojska patří Arnulfovi. Věděl však, že to jsou plané naděje. O tom, že byl jeho prvotní odhad správný, ho přesvědčil první strážní u brány. Kníže Bořivoj se vrátil. Zvolal a Wulfstanovi neunikla radost v jeho hlase. Mohu si blahopřát, že mě ten hlupák nepoznal, usoudil. Rychle si stáhl kápy, pláště hlouběji do čela a vykročil rázně z brány. Strojmír si se zakletím přetáhl přes hlavu měkkou kožešinovou přikrývku. Nepřál si, aby ho někdo takhle brzy skoro ještě v noci burcoval ze spánku. Ne po té prohýřené noci, kdy medovina, víno a ostrá kořálka tekly proudem. Pořád bylo co oslavovat. Důvod se vždycky nějaký našel. Do cípku neskaleného vědomí se mu vedrala nepříjemná myšlenka, která ho občas pronásledovala a již utápěl v pití. Jsem zrádce. Zradil jsem vlastní krev. Zradil jsem Bořivoje a proto jsem se včera zase opil. Zradil jsem přítele, zradil jsem bratra. Stekle odhodil kožešinu, protože věděl, že teď už neusne. Natáhl se po konvici, aby hořkou výčitku spláchl pořádným douškem vína. Pouhý pohár by na to nestačil. Víno bylo steplalé, ale zažehlo v něm téměř okamžitě jiskřičku nové naděje a na chvilku zaplašilo ty temné myšlenky. Dobré to bude. Zbytečně se trápím. Všechno dobře dopadne. Uklidňoval se. Vzal jsem si přece pouze to, co mi po právu náleží. A nejednal jsem z pouhé zištosti nebo z touhy pomoci a bohatství. Vedla mne k tomu také láska. Ta zejména. Spolu s knížecím stolcem si určitě získám i Ludmilu. To kvůli ní jsem se odvážil kousku tak šíleného. Snažil se namluvit si ten ušlechtilý záměr. Měl-li být sám k sobě upřímný, tak si nyní už nebyl jistý tím, zda o Ludmilu neusiluje pouze proto, že patří Bořivojovi. S hlasitým třesknutím postavil konvici na stolek až z něj vyšplíchlo zbývající víno. Náhle si uvědomil, že ten osvěžující doušek nedokázal zaplašit sílící hluk, který ho před chvílí probudil. Ba naopak, Hlomos se, jak se zdálo, přibližoval ke dveřím jeho ložnice. Změť rozčílených hlasů doprovázeného duněním těžkých kroků. Dostroj mi ravěl hněv. Musím těm místním ukázat, jak se správně chovat k vladaři, rozhodl se rázně. Tohle by se u bavorského dvora nikdy stát nemohlo. Přehodil přes sebe dlouhý plášť a natáhl se po dýce. Dveře se rozletily dříve, než je stačil sám otevřít. Na prahu stál Bořivoj, v čele početného ozbrojeného doprovodu, v jehož řadách nechyběl velen. Strojmíra napadlo, zdá mu to všechno pouze, zas mu to všechno pouze nezdá. Bořivoj je přece někde ve Velké Moravě, skrývá se u Svatopluka ve Velehradu. Kde by se tu takhle najednou téměř ještě v noci vzal? Tohle musí být jistě noční můra, kterou způsobila přemíra pití. A že s tím vínem hned zítra také přestanu. Jsem to opravdu já, můj drahý příbuzný, ujistil ho s chladným úsměvem Bořivoj, který mu ten zmatený myšlenkový pochod vyčetl z tváře. Hrot obnaženého meče mu přitom přitiskl k hrdlu. Tvoje zrádná vláda skončila a za své skutky budeš nyní souzen a potrestán. Tohle, to přece není možné, navíc se zaskočený Strojmír nezmohl. Kdyby na mne alespoň křičel, kdyby mne udeřil do tváře, blesklo mu v tu chvíli hlavou, všechno by bylo lepší než tenhle ledový odtažitý klid. Musím získat čas, musím hrát o každičký okamžik, abych mohl něco vymyslet. Na knížecí stolec mám přece stejné právo jako ty. I já jsem Přemyslovec. Velen vykročil vpřed, ruku na jilci meče. Už jednou se pokusil zradit Bořivoje, když si chtěl unést mou sestru. Můžeš mluvit o štěstí, že tě nestrstá na hrdle hned tady. Bude po právu souzen, řekl znovu Bořivoj. Strojmír využil jejich chvilkové nepozornosti, nenápadně poodstoupil, aby se dostal z dosahu Bořivojova meče, vytáhl ze záhybu pláště dlouhou dýku a zaútočil na Bořivoje. Velen to včas postřehl, vrhl se před švagra, ale meč už tasit nestačil. Dýka ho zasáhla do hrudi a Velen se bez jediného blesku a hlesu skácel k zemi. Zrádce, rozkřikl se Bořivoj a udeřil Strojmíra naplno mečem, aby ho ochromil. Nechtěl ho zabít bez soudu. Tom však vzduchem zasvištělo kopí a Strojmíra proklálo. Ten se zhroutil se zachrupněním k zemi, kde v zápětí vydechl naposledy. Takový si nic jiného nezaslouží. Sykl kdosi z ozbrojeného doprovodu, snad ten, kdo právě mrštil tím kopím. Bořivoj po něm blízkl pohledem, usoudil však, že pomstiteli pátrat nebude. Rychle se sklonil k Velenovi, poklekl vedle něj a uvolnil mu kabátec. Velen dosud dýchal. Honem, sežeňte felčera, křikl na ozbrojence a s pomocí ostatních přinesl zraněného na lůžko. Tu chvíli ho napadlo, zda cena za znovu nabitý knížecí stolec není přece jen příliš vysoká. No, blížíme se do finále. Dáme si písničku. Myslím si, že k tomu asi nemá ani smysl dělat komentář, protože to je jednoznačné evidentní věrnost, přátelství, oddanost, láska k bližnímu, vyhodnocení primárních a zásadních věcí a uvědomění si toho, že když se obětuje třeba i nebo když zachrání Bořivoje, tak zachrání v podstatě moc, protože zachrání manžela, zachrání vladaře a i pro jeho lidi to bude lepší, než kdyby padl Bořivoj. No, přímo filmová záležitost, nemyslíte? To byla zápletka. No, ale toto všechno patří do života. Pojďme se trošku osvěžit. Rap,
každé ráno, hned jak vstanu, rozešlu selfie v županu a pak čekám lajků stovky u svý nový profilovky. Se svou imič alfa samce balím buchty na seznamce. Nevadí mi, když se mračí, pošlou smajlík a to stačí. Z posilovny v cukuletu fotku mou máš na Snapchatu, z Instagramu moje krásky, rozdávaj mi lajky z lásky. Nosit slečnám kytky, to se dneska nenosí, a v tramvaji je pouštím sednout, jen když poprosí. No tak, ať se na mě klidně zlobí gentlemani ze záhrobí, všechny slečny berou mdloby, je tu balič novodobý. Vaše lajky se tmou zdobí, sbírám si je do zásoby, jistě na vás zapůsobí tenhle balič novodobý. Rap, tap, 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 tadau. Lásce pubertální něžnost stačí virtuální, na co dívce hladit ruku stačí šťouchat na Facebooku. Co mají holky nejvíc rády, číst můj Twitter, moje rady. Budu rád, když lajkneš kotě mý statusy o životě. Holky se se mnou randit bojí, když jsme venku, tak řeč stojí. Nevím, jakou říct otázku, všechno o ní už vím z ásku. Že tě rád mám, snad už víš, tvým klukem bych byl rád, ale nač to uspěchat, když můžem dál jen chatovat. No tak, ať se na mě klidně zlobí gentlemani ze záhrobí, všechny slečny berou mdloby, je tu balič novodobý. Vaše lajky se tmou zdobí, sbírám si je do zásoby, jistě na vás zapůsobí tenhle balič novodobý. Rap, tap, 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 tadau. Rap, tap, 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 tididau. Rap, tap, 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 badadapau. Rap, tap, tap, tap.
Tak zatím to je zrada za zradou. No, tak pojďme. Bořivoj sedící na nízkém sedátku u okna vzhlédl, když zaslechl těžké kroky, které se zastavily před komnatou. Tady, u okna s hezkým výhledem na protější zalesněný svah, kde se chtěl jednou prohánět na koni se synem s Pětihněvem, si obvykle Ludmila s urozenými paními krátila dlouhou chvíli vyšíváním nebo vyhlídkou na tu půvabnou scenérii. Podobná idyla, kterou zde všichni prožívali, však jakoby patřila dávné minulosti. Hradiště se proměnilo v bitevní pole, i když nepřítel příliš velký odpor nekladl. Stačil jediný útok, aby Bořivoj opět ovládl Prahu. Mezi dveřmi se objevil Neklan. Přilbici třímal v ruce a tmavé vlasy se mu lepily na spocené čelo. Otřel si zarudlou tvář, jako by hledal záminku, proč odložit tu osudnou otázku. Velen, žije? Zeptal se až po chvíli ochraptělým hlasem, když stanul před Bořivojem. Ten mu jen mlčky pokynul na sedátku naproti sobě. Neklan na ně s povděkem usedl. Přes strhanou tvář se mu táhl ošklivý šrám a vlasy měl spečené potem a prachem. Bořivoj přikývil. Ano, ale jeho zranění je vážné. Teď je u něj ranhojič. Neklan si přejel dlaní po tváři, jenže to propastné zoufalství z ní nesetřel. S Velenem, s přítelem na celý život, už možná nikdy nepromluví. Měl se mít za Strojmírem s ním. To já měl na místo Velena padnout, pronesl zdrceně. Ale trvalo přece jen nějakou dobu, než jsme u jižní brány zlomili odpor Strojmírových přívrženců. Většina jich nakonec složila zbraně. Je už definitivně dobojováno? Ta Bořivojova slova nevyzněla jako otázka, spíš jako konstatování. Strojmírovou smrtí vzala spoura rychle za své. Uvědomoval si nicméně současně, že tím boj neskončil. Musí se dopátrat příčiny, proč se nechal jeho lid zlákat s trojmírovými lichými sliby. Věřil, že on byl všem dobrým vládcem a nechápal, proč se nejeden moudrý vladyka připojil na stranu vzdoru knížete. Ano, jednou provždy je dobojováno. A Wulfstan? Neklan zatěl hněvivě ruce v pěst, ten zrádný úhoř. Podle všeho se mu podařilo zmizet. Bořivoj zavrtil nevěřícně hlavou. Ten chlap je neuvěřitelný. Musíme ho dostat. Nejen kvůli tomu, co provedl nyní, ale hlavně také proto, čeho je schopný v budoucnosti. Neklan přikývl. Už jsem za ním vyslal oddíl ozbrojenců. Všichni víme, kam asi míří. Dobře. A Bořivoj nestačil tu větu dokončit, protože do komnaty vpadla spílející žena s ozbrojenci v patách. Byla to Hilda, kterou stráže prohledávající palác objevili v ložnici, již si zjevně zabral Wulfstan. Stráž se jí snažila zadržet, Hilda se jim však vytrhla a rozběhla se k nejbližší komnatě ve snaze vyhledat zde pomoc. Jsem Hilda, paní na Falkensteinu. Jak se opovažujete se mnou takhle zacházet? Zaječila na strážné a pak se obrátila k úžasnému Bořivojovi a Neklanovi. Tak udělejte přece něco, vy dva. Zakročte, to si říkáte rytíři. Takhle se s dámou nejedná. Noční čepec se jí v tom zápalu svezl z rozsuchaných vlasů. Zapadlýma očkama si nenávistně měřila Bořivoje s Neklanem. A kdo vůbec jste, vy dva? Co tu všichni pohledáváte? Kde je kníže Strojmír? A kde je můj choť Wulfstan? Dala se znovu do hněvivého křiku. Bořivoj vstal, nevšak z úcty k paní z Falkensteinu. Kladeš příliš mnoho otázek, paní. Tobě mimo to nepřísluší, abys tu vydávala rozkazy. Kam si dala oči, ženská? Sykl na ní jeden z ozbrojenců. Vždyť stojíš před českým knížetem Bořivojem. Hilda se na okamžik zarazila. To přece není možné. Nevěřím ti, utrhla se na strážného a namířila kostnatý ukazováček na Bořivoje a Neklana. Kdo jste doopravdy? A kde je Strojmír s Wulfstanem? Rozkřikla se panovačně. Nějací drzí přivandrovalci jí tu poroučet nebudou. A kdo jsi vlastně ty, že si osobuješ klást tam takové nevhodné otázky? Urozená paní jistě ne. Chováš se hůř než poslední hokyně. Zahřmil na ní Bořivoj, který měl té scény právě dost. Byl unavený a strachoval se o Velena. Nehodlal tu ztrácet čas s nějakou nevychovanou ženštinou. Hilda vystrčila bojovně hranatou bradu. Už jsem ti to jednou řekla, nebo jsi snad neslyšel. Jsem Hilda, paní na Falkensteinu. A choď pana Wulfstana. Rádce knížete. Na okamžik se zarazila a potom se opravila. Rádce pana Strojmíra. Její odvaha měla své meze. Tvůj hrad Falkenstein se nachází v Bavorsku? Zeptal se odměřeně Bořivoj. Hilda přikývla. Bořivoj na ní upřel pátravý pohled. Před ním stála stará žena, směšná ve své hrané urozené důležitosti. Nedokázal v ní nicméně vidět nepřítele, bylo mu jí spíš líto a to bylo snad horší než nenávist. Pak je tedy nejvyšší čas, aby se tam vrátila. Pokynul strážním se slovy. Jistě rádi doprovodíte paní Hildu z Falkensteinu na cestu. S radostí uklonil se mu velitel stráží a kývil na dva ozbrojence, kteří v mžiku eskortovali klející Hildu z komnaty. Jsi velkorysý, poznamenal Neklan. Ani bych neřekl, namítl Bořivoj s úsměvem. Podle mě bude ten návrat paní Hildy do manželovy náruče, tedy pokud se Wulfstanovi podaří na Falkenstein uprchnout, tím největším trestem pro oba. Alespoň pro Wulfstana určitě. Ani Neklan se po těch slovech neubránil úsměvu, ten mu však rázem zmizel z rtu, když se na prhu objevil Ranhojič. Bořivoj s Neklanem na něj upřeli zrak, v očích němou otázku. Pan Velen žije, ale jeho rána je hluboká a ztratil také mnoho krve. Je však mladý a silný, tak nesmíme ztrácet naději, i když tady pomůže jen modlitba. Bořivoj sklonil hlavu, ta rána byla určená mně, hlesl pln výčitek. Ranhojič k němu přistoupil. Takhle bys uvažovat neměl, milosti. Tebe potřebuje lid, národ, knížectví. Velenova oběť marná nebyla. Kořil si na něj vděčně zahleděl, a nejen proto, že ho Ranhojič jako vůbec první oslovil milosti. Vulstan hnal koně jako zběsilý a snad posté zapudil varovnou myšlenku, že by ho měl šetřit, aby pod ním nepadl. V Praze panoval po Bořivojově útoku chaos, a tak nebylo těžké uzmout nepozorným strážním jednoho z jejich vraníků. Přijít o něj nyní by byl ztracený, protože by ho pronásledovatelé snadno dostihli. Volil skryté lesní stezky, vedoucí k bavorské hranici, takže měl teď tvář samý krvavý šrám od větví přečnívajících do cesty. Nakrátko se odvážil zastavit až daleko za Levým Hradcem, kam z Prahy zamířil. A snad na ještě kratší chvilku se přitom obíral myšlenkou, zda se nevydat k mladě a nepožádat jí, aby ho ukryla. Nakonec ten nápad zavrhl. Jistě by ho potom, jak se k ní zachoval, vydala Bořivojovým Byřicům. Zapřel jí odkopl v době, kdy na něj spoléhala, kdy ho nejvíc potřebovala. Kubinou ji nazval. Jak by od ní mohlo nyní očekávat soucitné slitování? A tak bodl koně do slabin a vyrazil na další cestu temným lesem. Obloha na východě dávno zružovila prvními nesmělými červánky, když se zastavil po druhé. Byl k smrti unavený. Věděl, že si musí odpočinout alespoň na krátkou chvíli. Našel vykotlaný kmen, obrostlý měkkým svěže zeleným mechem. Nahrnul k němu závěj navátého spadaného listí a pak na to provizorní lůžko sklesl. Usnul snad dříve, než se do listí vonícího potlení stačil zachumlat. Ještě včera jsem si hověl v měkkém loži vystaném hebkými kožešinami, za to dnes tohle si nicméně stačil pomyslet ještě dřív, než ho pohltila temná hlubina spánku, připomínajícího spíše smrt. Vulstan sebou poděšeně trhl a probral se z nějakého děsivého snu, jehož obsah si naštěstí nepamatoval. Zůstala mu po něm jen ošklivá pachuť ve vyprahlých ústech a také strach. Posadil se na svém nepohodlném lůžku a teprve po dlouhé chvíli si uvědomil, kde se nachází a co tomu úprku lesem předcházelo. V mžiku ho roztřásl chlad, pohledl na oblohu. Mohlo být již pozdní odpoledne, ale ve stínném lese panoval dosud chlad a slunce tady nestačilo vysušit ranní rosu. Ta ho ledově zastudila do dlaní, když se opřel o hebký polštář smaragdového mechu. V ostrém svěžím vzduchu se vznášela vůně nadcházejícího podzimu, do níž se mísil kouř z ohniště. Nejsem tedy daleko nějakého obydlí, pomyslel si Vulstan, ale nevěděl, zda je to dobře. Nechtěl, aby ho vypátrali, i když jsem se jistě zpráva o převratných událostech v Praze dosud nedonesla. Ovšem Bořivoj po něm jistě pátrá a kraj pročesávají jeho ozbrojenci. Opatrnosti nikdy nezbývá. Zamířil k vraníkovi. Ten po něm nespokojeně, já jaksi vyčítavě loupl velkým okem, ale popásat se nepřestal. Vulstan ho přátelsky popleskal puší, věděl, že by byl bez něj ztracený. V sedlové brašně našel křesadlo a trout a vedle ní visel luk. Naštěstí mi přeje, zaradoval se. Popadl luk a vydal se na lov. Věřil, že se už přiblížil k hranici a věděl, že zdejší lesy jsou bohaté na zvěř. Za chvíli se mu podařilo ulovit pěkného zajíce. Odnesl si kořist do dočasného tábora a pustil se do rozdělávání ohně. Zvlhlé klacíky a listí se neochotně rozhořely až po drahné chvíli. Ze zajíce si vybral jen pár nejlepších kousků a začal je, nabodnuté na klacku, rožnit nad čadícím ohněm. Hlad ho přiměl, aby zakrátko odřízl plátek očouzeného a nescela propečeného masa. Chtivě se do něj zakousl. Už jsem jedl lepší krmě, ušklíbil se a vybavil si mísy s tence nakrájeným srnčím v lahodné tmavé omáčce. Ale tu svou nepovedenou pečínku nakonec stejně zhltl. Tak tady máme našeho pytláka. Já věděl, že tě jednou dopadneme, ty mizero. Nevyplácí si krást na knížecím. Zaborácel za ním zčista jasna silný hlas. Ten neznámý mluvil německy a Wolfstan si uvědomil, že tedy už musel překročit hranici. Kámen mu spadl za srdcem. A jinému i jeho druhovi, který se k ním nyní neochotně přišoural, jistě vše rychle vysvětlí. Na zapravení do školy, do zapravení škody má peněz víc než dost. Jde jistě o mýlku. Cestou na svůj hrad Falkenstein jsem zabloudil a hladně dohnal k tomu, abych vyrovnám se s tebou. O to žádný strach. Slyšel z Hanzy? Tady urozlý pán tvrdí, že tu má někde sídlo. Prý Falkenstein se to jmenuje. Zachechtal se Hajný o brhouble. Takový jsme už slyšeli. Ale já jsem opravdu pán na Falkensteinu. Trval na svém Wulfstanu. Napadlo ho odvolat se na Hildu, pak to však zavrhl. A já jsem zase královna ze Sáby. Utrhl se na něj Hans a rovněž se zachechtal. Jeho smích však ustal, jako když utne, jakmile postřehl, že se Wulfstan natáhl po meči. To neuniklo ani jeho druhovi, který okamžitě strhl z ramene luk a natáhl tětivu. Duchem zasvištěl šíp a zabrl se Wulfstanovi do paže. Wulfstan zaječel bolestí, začal však s opaskou vytrhnout dýku a mrštit jí po Hajném. Tomu se dýka zalila do hrdla. Se zachroptěním se skácel k zemi. Když se však Wulfstan stačil znovu natáhnout po meči a tasit, zasáhl do ho další šíp, tentokrát Hansova luku. Zal se mu hluboko do prsou a Wulfstan se bez hlesu zhroutil mrtev k zemi. Pořivoj ozdoben odznaky knížecí moci, ve vlasech knížecí korunou, netrpělivě vyhlížel u Vltavského brodu pod pražským hradištěm příjezd Ludmily. Měl jsem jí jet v ústrety. Ne, měl jsem si pro ní přijet do Velehradu, opakoval si snad po tisící v duchu. Viděl však, že to nepřipadalo v úvahu. Strojmír byl sice mrtev, jeho franský rád se uprchl a vladykové pokorně poklekli před Bořivojem svým pravým knížetem, aby mu zdali hold. Na odpor se postavila jen nepočetná hrstka velmožů a i ten byl zakrátko zlomen. Opatrnosti však nebylo nikdy dost. Doba stále neklidně vířila a Bořivojovi rádci se netajili obavami z dalšího možného východofranského útoku. Na krajinu se zvolna snášel soumrak, průzračně tmavomodrý a hebký jako závoj. Hrany v něm ztrácely svou nevlídnou ostrost a vše se zdálo harmonické, ukonečeno příslibem nadcházejícího spánku. Jen v Bořivojovi stoupalo napětí. Konečně zahledl na druhém břehu řetízek problikávajících světel. To jsou určitě oni. Zvolal radostně Neklan, který Bořivoje spolu s velkým oddílem ozbrojenců doprovázel. Kněžna Ludmila a princ Pitihněv. Předvoj Ludmily na početného ozbrojeného doprovodu, kterým ji na cestu opatřil velkomoravský kníže Svatopluk, mezitím dorazil na protější břeh a zastavil se umírně se svažujícího břehu. Vládce českého knížectví kníže Bořivoj vítá příchod kněžny Ludmily a jejího moravského doprovodu, křikl přes řeku Neklan. Z druhého břehu se mu v odpověď ozval radostný pokřik a první jezdci se vydali do sice nehlubokého, ale prudkého říčního proudu, rozvodněného po prvních podzimních deštích. Bořivoj dychtivě napínal zrak do houstnoucího šera. Pochodně, zažehněte pochodně, přikázal Neklan veliteli doprovodného oddílu. Světlo pochodního bžiku prozářilo stemnělý břeh a roztančilo se nad zlatými odlesky po kalné hladině Vltavy. Za prvními jezdci, kteří zdárně přebrodili silný proud, se objevila loďka, v níž seděla Ludmila svírající v náruči synka. Bořivoj seskočil z koně, seběhl z nízkého břehu a přebrodil se mělčinou k připlouvající loďce. Ludmilo zvolal, když spatřil manželčinu rozářenou tvář. Konečně se zvrátila. Pomohl pak dostrkat loďku ke břehu a opatrně z ní vynesl Ludmilu i se synkem na pevnou zem. Teprve tam ji objal, teprve tam pozdvihl do náručí z Pitihněva. Budiš Bohu díky za váš šťastný návrat a za naše shledání, řekl zíhlým hlasem. Ludmila vzala jeho ruku do své a přitiskla si k pohublé tváři. Tolik jsem se bála, Bořivoji. Bála jsem se, že se třeba už nikdy neuvidíme. Vypravila ze staženého hrdla a potom se rozplakala. Není ještě konec knihy, ale je konec našeho pořadu. Bohužel nevíme, jak to dopadlo s Velenem a bohužel nevíme, za ta zrada byla poslední. Ale to se dozvíme příště, protože příště zcela bezpečně si těch pár stránek stihneme dočíst. Takže vážně milí posluchači, loučím se s vámi ze studia Midgard, loučím se z pořadu komentovaného čtení, no a budu se těšit zítra v 17 hodin společně s Išou na další pokračování našeho rozhovoru o evoluci a potom od 21 hodin s Janíkem na pokřivená zrcadla tohoto světa. Mějte se krásně a pojďme se trošku rozveselit. Mám tady připravenou jednu písničku, kterou jsem ještě nehrál, tak se do ní pojďme zaposlouchat. Mějte se krásně!
Naší ulicí usmívám se na všechny i na svět se mračící. Oni nechápou a buď hned sklopí zrak, nebo mě nazvou tak, že si význam musím pak ve slovnících vyhledat. V naší ulici na sebe lidi řvou, hádaj se o všechno, o co jen můžou. A když kolem nich pak projdu zvesela, oni si ťukaj na čela. On se zbláznil docela, lá, lá, ten kluk mimo je, vůbec není jako my, no a jsem za to rád. Když si jen tak jdu naší ulicí, všichni myslí, že je svou dobrou náladou prudit chci. Přes okna svých aut, zatmavený do černa, už dávno nevidí, jak je tahle ulice nádherná. V naší ulici se lidi pomlouvaj, udělaj cokoliv, jen když kej z toho maj. A když uvidí, že zas kráčím z vesela, opět si ťukaj na čela, la la la. On se zblázil docela, lá, lá, ten kluk mimo je, vůbec není jako my, no a jsem za to rád. On se zblázil docela, lá, lá, ten kluk mimo je, vůbec není jako my, no a jsem za to rád. On se zblázil docela.